Ano, tady Havel. Ano, 1, 2, 3, 4, 5.
Děkuju, že jste si udělal čas, pane režisére.
Chcete se mnou mluvit o Havlovi? Proč si nepůjčíte jeho knihu, slečno? Mm. Nebo knihy o něm, všechno tam najdete.
Řekněme, že hledám víc.
Mm. A co by to jako mělo být?
Najít si Václava Havla tak nějak pro sebe. Pomozte mi. Znal jste ho 60 let.
Hmm. No ale já bych neřekl, že se mi ho podařilo najít. Ano, s tím klukem, co se později kamarádil s americkými i ostatními prezidenty, jsem chodil do školy. Hmm. Přesto je i pro mě občas těžké ubránit se, abych ho vnímal víc než jako symbol.
Našla jsem v archivu školní fotografii z koleje Jiříka z Poděbrad, která to dokazuje tady. Hmm. Hned jsem vás poznala.
No, když na to koukám zpětně, tak se dá říct, že jsme byli celkem silný ročník, no schválně, tak tohle je Miloš Forman, vedle další režisér Ivan Paser, ano. No a ten hezký kluk uprostřed, to je Josef, jeden z bratří Mašínů. Dál Lojza Strnadů, to byl Vaškův asi nejbližší kamarád. No a ten usměvavý blondiák je Václav.
Je vidět, že byl trochu při těle. A takový to u spolužáků nemývají zrovna jednoduché, nemyslíte?
No, kluci ve škole se vzájemně posuzují podle toho, jak umí kopnout do míče. Vašek nebyl zrovna sportovní typ. Přesto si nevzpomínám, že by si ho kvůli tomu někdo někdy dobíral. My jsme z něj už tehdy cítili vnitřní sílu, respektovali jsme ho. Dokonce i starší spolužáci. S nimi se dost kamarádil. Byli zkušenější, vzdělanější, tím mu vyhovovali.
Byli jste kamarádi?
No. Tak on byl plachej, nenavazoval snadno přátelství. Ovšem, pokud se rozpoutala nějaká diskuse, jeho sebevědomí se projevilo. A humor měl jako břitvu.
Ostýchavost v určitých situacích mu zůstala.
Ale dokázal si s ní poradit. Říkal, že právě vrozená stydlivost hnutí říkat, co si opravdu myslí, protože jakmile by měl lhát nebo cokoliv předstírat, tak by znervózněl.
Hmm. Vzpomenete si, čím chtěl být?
Představte si dobrodruhem. Hmm. Chystal se na severní pól. A kromě toho chtěl po vzoru Bati otevřít továrnu na výrobu dobra.
Které cnosti si vážíte nejvíc?
Pokory a lásky k lidem.
Které vlastnosti si zvlášť ceníte u muže?
U mužů si cením kombinace odvahy s inteligencí.
Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
Humoru.
Prý měl komplikovaný vztah se svou matkou.
Hm. A kdo ho nemá? Povahově mu byla ta intelektuálka s uměleckými sklony mnohem bližší než otec podnikatel. Přitom v jejich vztahu bylo cosi v nepořádku. Tam chyběla vřelost.
Myslíte, že se tím trápil?
Možná podvědomně. Hlavně to předurčilo jeho vztah k ženám. Upínal se k vůdčím typům, hledal něhu.
Byl z bohaté rodiny. Mm-hmm. Jeho otec Václav Maria Havel postavil vilovou čtvrť na Barandově. Ano. Palác Lucerna. Strýc po vzoru hollywoodské továrny na sny zbudoval filmové ateliéry. No ale spolužáci na koleji byli studenti z různých poměrů.
Aha. Vás zajímá, jestli se nad nás Vašek nepovyšoval. To si nevybavuju. Možná občas působil trochu přechytr, ale se svým lepším původem měl spíš problém. Nechtěl, aby ho ostatní vnímali jako privilegovaného. Později vzpomínal, že si připadal jako za zdí.
Byly pro vás ty 3 roky strávené v Poděbradech šťastným obdobím?
Určitě. Už to, že bylo po válce, doba široširých nadějí. I v 10 letech jsme tu atmosféru cítili. Na druhé straně děti z bohatých rodin jako Václav a jeho bratr Ivan to po roce 48 měli složitější. Když jsme na tu dobu vzpomínali, Vašek mi přiznal, že si připadal osamělý, méně cenný a posmívaný. Dodal, teď na konci života si připadám úplně stejně.
Pane prezidente, ty kluci se učí v strašných podmínkách.
Problém je v tom, že já nemám časem přijít to vymalovat, jo. Ať přijdu kamkoliv v této republice, tak dávají ty též stížnosti. Tato republika je zanedbaná celkově, nejen tento učňák, že ano. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
Nad Krkonošskými Vlčicemi se odjakživa říká na Hrádečku. Do skal z červeného pískovce se opírá slunce a v zatáčce silnice chalupa s kamenným zápražím. Hrádeček manželů Havlových. Ano. Jezdíval jste tam,
no,
pane režisére?
Málo. Kolem Václava bylo několik skupin. S některými lidmi se scházel na Hrádečku, s jinými v divadle, ve Slávii nebo v hospodě. Když jsem točil nedaleko film, navštěvoval jsem je tam. Ale Vašek na chalupu jezdil hlavně proto, aby mohl v klidu pracovat. A to pak stál jen o přítomnost jediného člověka.
Myslíte Olgu?
Mm-hmm. Na jedné straně tu pořádali večírky, slavnosti, hráli divadlo. Celé léto bývala chalupa plná hostů. A na druhé straně tu Vašek s Olgou hledali klid. Třeba o Vánocích.
Václav šel pro stromeček do lesa, zdobil ho a já byla v kuchyni a vařila jsem a měli jsme zapálený oheň v krbu a v kuchyni na kamenech se prostě smažilo a peklo. Myslím si, že to bylo takové, když mnohdy za okny stála policie, tak přesto jsme si to nenechali narušit a že jsme trávili Vánoce velice pěkně.
Olga je mou základní životní jistotou, napsal.
Věděl, že měl štěstí, že potkal právě ji. Holku ze Žižkova. Žádnou intelektuálku, ale ženskou, která v sobě měla dost rozumu i citu. Potkali se ve Slávii. Byla o 3 roky starší a chodila do hereckých kurzů.
Poznali hned, že se budou výborně doplňovat?
Václav se Olze napřed nelíbil. Trvalo několik let, než se odhodlala s ním chodit.
Havlovi rodiče z toho radost neměli.
No, zvlášť matce se to vůbec nezamlouvalo. Nebylo divu, že se o svatbě prvorozeného syna dozvěděla až zpětně z dopisu. V něm Václav popsal svůj vztah k Olze. Rozumím si s ní, žije se mi s ní dobře.
Zdá se mi to na Havla dramatika a spisovatele přece jen trochu vlažné, obyčejné.
Není z toho cítit romantická zamilovanost, jak byste si představovala. Neobyčejnost těch slov bude v něčem jiném. V trvalosti.
Nevěru nepovažuji za důkaz trvalosti. Může být vůbec záletník považován za morální ikonu?
Připouštěl, že dokonalost je nad jeho síly. A jako nejčestnější se mu jevila varianta nic neskrývat. A stejný přístup měla i Olga, která si našla přítele, když byl Vašek zrovna ve vězení. V důležitých chvílích tu ale byl jeden pro druhého a to se mi zdá podstatnější.
Psali si s Olgou dopisy?
Kontakt s Olgou byl pro něj životně důležitý. Jednou, když se na něj zlobila, napsala mu, že mu neposílá pusu. Několik dní byl z toho špatný a odpověděl jí, ať už něco podobného nikdy nepíše. Jinak chtěl, aby ho informovala o obyčejných věcech, které mu scházely. Třeba, jak jejich trávník snáší dlouhé sucho.
Havel pak kriminál označil za svět pravdy. V něm šmizí lež a pokrytectví.
No, za tohle poznání zaplatil mimo jiné podlomeným zdravím. I návraty pro něj byly těžké, musel si zvykat být sám. Bál se jít po ulici, nazýval to postvězeňskou vykolejeností. Ve vězení nemusíte o ničem rozhodovat. A najednou se ocitnete venku a máte nepřetržitou možnost volby. Václav nevěděl, co si vzít na sebe.
Tak ještě, že měl vedle sebe Olgu. Ovšem po její smrti se brzy znovu oženil.
Ale Olga mu to sama doporučovala. Říkala, že neumí žít sám. Přesto zůstala naprosto nenahraditelnou částí jeho duše. Tím jsem si jistý. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
Ano, tady Havel, tady Havel. Ano, 1, 2, 3, 4, 5.
Václav Havel slavil sice loňského roku teprve své 30. narozeniny, ale jeho jméno už proniklo daleko do světa. Narozen v roce 1936, vyučil se nejprve chemickým laborantem, později studoval na Ekonomické fakultě Pražské techniky a po návratu z vojenské prezenční služby byl zaměstnán v různých divadlech.
Pane režisére, projevoval se u Havla literární talent už když jste spolu chodili v Poděbradech do školy?
Milá zlata, u něj šlo hlavně o schopnost formulovat myšlenky, pojmenovávat jevy kolem. Dokázal zachytit to podstatné a toho jsem si u něj všiml velmi záhy.
Ano, prý už ve 12 napsal knihu esejů.
No, nejenže napsal, ale sám ji i ilustroval a navrch doplnil komentářem nakladatele. V něm své filozofické myšlenky náležitě vychvaluje. Václav se v dospělosti této drzosti smál, i když mu zůstala. Označoval ji za důležitou vlastnost pro spisovatele. Až ztratím drzost, přestanu psát, protože si budu muset přiznat, že už bylo všechno napsáno a líp.
V roce 1956 začal publikovat články o poezii v časopise Květen, je stálým spolupracovníkem časopisu Divadlo, kam přispívá teoretickými a kritickými studiemi. Jeho vlastní tvůrčí činnost je však nerozlučně spjata s Divadlem na Zábradlí, kde měla v roce 1963 premiéru jeho první samostatná divadelní hra Zahradní slavnost. Havel v ní navázal osobitým způsobem na formální postupy takzvaného absurdního divadla.
Mnoha lidem připadají jeho hry a texty složité, příliš intelektuální.
Ano, na první pohled se to může zdát. Havlovou metodou bylo opakovat repliky a situace, aby se ukázala jejich banálnost. Navíc obyčejnost a absurdita situací diváky zneklidňují, protože se v nich poznávají.
Postavy z Havlových her mluví často až knižním jazykem.
Ano, ano. Rád upozorňoval na kontrast ušlechtilého vyjadřování a odporného chování.
Kromě dramat napsal také řadu esejů, úvah, dopisů a projevů. Psalo se mu lehce?
No, vůbec ne. Šlo mu to pomalu. Měl pocit, že toho v životě stihl napsat velmi málo. Víte, on všechno detailně promýšlel, konstruoval, přepisoval a pak to celé předělal.
Ale na druhou stranu jednoaktovku Audience Václav Havel přece napsal během 2 dnů pro pobavení přátel na Hrádečku.
No, v té rychlosti to byla spíš výjimka. Vycházel v ní z vlastních zkušeností. V té době se živil jako pomocný dělník v pivovaru.
Nebudete přece pořád jenom koule stikána mazudy. Byl byste v teplé, přes poledne byste to zavřel, jakože děláte pořádek a mohl byste si tam v klidu vymýšlet nějaký ty vtipy těch svých her.
Myslíte, že by to bylo možné?
No co by to nebylo možné?
Já nejsem samozřejmě v situaci, že bych si mohl vybírat. Ale pokud by to taková možnost opravdu byla, považoval bych to samozřejmě za výborné. Smysl pro pořádek, myslím, mám. Na stroji psát umím. Trochu znám i cizí jazyky.
Václav se do svých textů snažil propašovat poselství, o kterých byl přesvědčen, že jsou správná. Že každý člověk, i ten sebe bezvýznamnější, může pohnout země koulí. A tuhle moc má v sobě i ten nejbezmocnější z nás. Kdo ji uplatní, možná ničeho nedosáhne. Určitě však ničeho nedosáhne, kdo neskusí ani to.
Jeho esej Moc bezmocných.
Havel je vlastně důkaz tohoto tvrzení. Ve slovech našel svou osobní moc.
Jak s tím souvisí jeho pozdější společenské a politické aktivity?
Velmi úzce. Tvrdil, že člověk se má chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Především se zajímat o svět kolem sebe a dělat něco v jeho prospěch. Třeba psát nebo prezidentovat.
Jenomže já, nezlobte se, já přece nemůžu donášet sám na sebe.
Jaký donášení? Kdo tady mluví o donášení?
Nejde o mě. Mě to uškodit nemůže, ale jde přece o princip. Já se přece z principu nemůžu podílet
na... Na čem? No jen to řekni, na čem se nemůžeš podílet?
Na praxi, s kterou nesouhlasím.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
Srpen 68. Tenkrát už jste byl uznávaný režisér, stejně jako Václav Havel, dramatik. Nebáli jste se, že přijdete o svou pozici, pokud se budete veřejně vyjadřovat k okupaci?
Mnohem větší strach jsme měli z toho, že po příjezdu ruských vojsk nebudeme smět točit filmy, psát hry. A hlavně, že přijdeme o svobodu, která se předtím začala klubat.
Proč se Havel nevrhnul do oficiální politiky už tehdy?
V tom společenském vývoji mezi reformními komunisty pro sebe nenašel roli. Jeho činy v té době měly často jen symbolický význam.
Myslíte třeba rozhlasový vzkaz Miloši Formanovi do Paříže?
No, ano, to je výstižný příklad. Miloš ve Francii inicioval výzvu na podporu své okupované vlasti a Havel s Janem Třískou nelenili a veřejně mu za to poděkovali.
Zároveň ho prosí, aby pokračoval v této své aktivitě, vyzýval k podpisovým akcím a demonstracím na podporu Československa a rovněž k takovým akcím, které by vyvíjely tlak na francouzskou vládu, případně jiné vlády, k rozhodným a konkrétním krokům, ať žádají hospodářskou blokádu zemí Varšavského paktu, svolání mimořádného valného shromáždění OSN a tak dále.
No a v 70. letech už měl Vašek velké problémy. Zvlášť po prohlášení Charty 77.
V tom období byl několikrát ve vězení. Kde bral jistotu, že to není zbytečné?
Věřil tomu. Tady se přesně ukazuje, že i zdánlivě naivní a idealistický přístup může přinést konkrétní výsledky. Třeba v podobě pádu totalitního režimu.
Myslím si, že bez naděje nelze žít. Že naděje je cosi víc než prognostika, to znamená odhad, že něco dopadne dobře nebo že něco dopadne tak, jak chceme. Naděje je stav ducha, ducha otevřeného do budoucnosti, otevřeného za horizont přítomného, za horizont viditelného, dohlédnutelného. Je to vzpínání se kamsi dál, je to něco, co dává smysl našemu každodennímu životu.
Strana si s Havlem nevěděla rady. Každým dalším uvězněním z něj dělali většího mučedníka. K opuštění republiky se přemluvit nenechal a tak hledali jiné způsoby, jak ho zlikvidovat, třeba pomluvami.
Četla jsem články v Rudém právu, kde Havla nazývali slouhou kapitalistů, který dostává tučné výslužky ze západu. Pátek 29. prosince 1989 podepsal slib a stal se československým prezidentem. Byl jste tenkrát u toho?
Ano. Zúčastnil jsem se mše v katedrále svatého Víta, která následovala. To byl neskutečný zážitek.
Nebál se Havel, že ho úřad a povinnosti změní?
Kdo si mu tenkrát radil, každý den zavolej jednomu ze starých přátel, abys nebyl odtržený od reality.
O 3 roky později se dělilo Československo.
Havlovo trauma.
Já se domnívám, že by byl lepší společný stát než státy dva, to se domnívám dodnes. Ale jsem realista, vidím existující politický pohyb, nemám klapky na očích a musím vzít tuto realitu na vědomí, vyvodit z ní důsledky.
Na začátku 90. let byl Václav Havel ikonou a je asi přirozené, že postupně začal ztrácet oblibu. Přesto může zarazit, kolik měl později odpůrců.
Zkuste to vidět opačně. Havel byl pro mnohé osobou, která učinila zázrak v podobě svobody. Ta ovšem zevšednila dřív, než jsme si to dokázali představit. Euforie překryly problémy. Koho jiného z nich vinit než původního spasitele? Z tohoto pohledu Havel v očích veřejnosti nedopadl vůbec špatně. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
Ano, tady Havel, tady Havel. Ano, 1, 2, 3, 4, 5.
Sebevědomí není pýcha. Právě naopak. Jedině člověk nebo národ v tom nejlepším slova smyslu sebevědomí je schopen naslouchat hlasu druhých, přijímat je jako sobě rovné, odpouštět svým nepřátelům a litovat vlastních vin.
Zřejmě se, pane režisére, shodneme na tom, že 14 let prezidentování musí člověka vyčerpat.
Nebyl jsem s Vaškem příliš v kontaktu, ale pochopil jsem, že už se těšil, až tahle etapa skončí.
A nebál se, co bude pak?
Měl o tom jasné představy. Psaní, studium, cestování s Dášou a poslední fázi života se chystal prolelkovat.
vážně se chtěl vzdát politiky a ovlivňování veřejného života. To by od něj přece nikdo nečekal.
No, on od sebe taky ne. Jenom chtěl ubrat. Věděl, že nastanou situace, při kterých nevydrží mlčet.
Pokud do té politiky vstoupím, chtěl bych do ní vstupovat málo, ale s hlasem jasným, pevným, nechvějícím se.
Podařilo se mu dopsat hru odcházení. Ohlasy byly, řekněme, nejednoznačné.
No, ovšem ještě docela mírné proti reakcím na stejnojmenný film, který podle této hry natočil a do hlavní ženské role obsadil manželku Dagmar Havlovou.
Radil se s vámi, jak režírovat film?
Ne, neradil. V jiných případech, když se měl o něčem rozhodnout, chtěl vyloženě slyšet názory druhých. Obklopoval se lidmi, kterým důvěřoval a svůj postoj skládal z řady ostatních. Považoval to za metodu vedoucí k objektivitě.
A v případě vlastní tvorby?
Všechny texty dával číst Olze. Ta byla prvním čtenářem. Hrozně na ní dal.
Jak ten film hodnotíte vy?
No, jako potřebu výpovědi. Splnění snu.
To není hodnocení.
Ten film neumím zhodnotit, ale chápu ho. Každý máme vlastní způsob, jak se vypořádat s životní etapou.
Irena, není ti zima? Rieger, ne. Irena, určitě ti je zima. Rieger, není mi zima, drahoušku, vím to. Irena, přinesu ti deku. Rieger, nepotřebuji deku. Nechci deku, není mi zima.
Připadá mi, že přání lelkovat a být obyčejným penzistou se Václavu Havlovi nesplnilo.
No, neměl na to čas. Neustále vyřizoval hromadu korespondence. Často vystupoval na konferencích, dával rozhovory. Snažil se chodit do divadla a trochu žít. Když potřeboval čas na práci, musel utéct do Ameriky.
No, měl se víc šetřit.
Ale v rámci toho, co hodlal stihnout, se šetřil ještě docela dost.
Mluvili jste spolu o smrti? Byl od ní několikrát jen krůček?
Už ve vězení měl těžký zápal plic. Pak to popisoval, že ještě nikdy neumíral a tak pochopitelně nevěděl, jak se to pozná. Ale vážnost jeho stavu podezření na smrt neodbytně probouzela. Ve skutečnosti přišla mnohem později a byla milosrdnější.
A teď poslední otázka. Utkvěla vám obzvlášť nějaká Havlova myšlenka?
Když přebíral čestný doktorát na Karlově univerzitě, řekl ve svém projevu. Pokusme se naznačit všem kolem sebe, že nebezpečí planetární apokalypsy lze dnes čelit už jen jediným způsobem, totiž válkou ducha, odpovědnosti, tolerance a laskavosti proti hrubé síle, násilí a kultu hmotných zájmů.
A v tomhle Havlovi věříte?
Nejde o něj. Já věřím té myšlence. Havel je dnes jako taková samolepka. Komu se líbí, všude ji lepí, komu se protiví, strhává ji. Obávám se, že obsah lidem uniká.
Přiznejte, že jste ho obdivoval.
Už od školy. Víte, on uměl tak nenapodobitelně stříhat ušima.
A já bych nakonec řekl nasledanou v lepších časech. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.